Semnele timpului, o emisiune realizată de Beni Ghegoiu.
Bun găsit la podcastul Semnele Timpului, o conversație care ne provoacă să gândim mai departe. Sunt Beni Ghegoiu și în acest episod voi discuta despre matematica reciprocității în relațiile de prietenie cu pastorul Ștefăniță Poenariu. Ștefăniță, bine ai venit la podcast, îți mulțumesc că ai acceptat invitația.
Mulțumesc pentru invitație.
Și în același timp și noi mulțumim că ne-ai primit, că ne-ați primit. Ești coordonatorul Radio Vocea Speranței Brașov și suntem în studioul vostru amenajat și vă mulțumim mult că ne primiți aici. Îi mulțumesc și lui Ionuț Petcu, Mihai Petcu din regia tehnică pentru tot sprijinul acordat.
Am un sentiment ciudat, mă simt și musafir și gazdă.
Exact.
Dar mă simt bine alături de tine.
Spune-ne puțin, acum la început, ce emisiuni realizați la Radio Vocea Speranței Brașov? Cred că e interesant pentru cei care ne ascultă și ne privesc.
Avem o emisiune introductivă, Bună ziua Brașov, zilnică, realizată de Adina Anastase. Mai avem o emisiune pe teme de educație, Educația 360 de grade, la 360 de grade, realizată de Crina Poenariu și încă o emisiune, de fapt încă două, încă una săptămânală intitulată Contrapunctul ideilor, realizată de Osvald Prisacaru și încă una tot de Adina Anastase, Orizontul binelui, unde vorbim despre bine și despre oamenii lui.
Am văzut producțiile voastre, arată bine, se aud foarte bine, am reușit să urmăresc câteva, mi-a plăcut foarte mult emisiunea făcută de Adina cu doamna aceea de la Asociația Alcoolicilor Anonimi.
Da, din experiență extraordinară.
Mi-a plăcut mult, chiar m-a captivat, deci n-am putut să opresc și faceți o treabă foarte bună și încă o dată vă mulțumim că ne-ați primit aici în studioul vostru, la voi acasă.
Cu drag. Și la tine acasă, că ești brașovean.
Așa este. Am vorbit și cu Bogdan Popa în episoade anterioare. El a venit de la București la Brașov, eu am plecat de la Brașov la București, dar uite, așa este viața și în emisiunea de astăzi, în tema pe care vom aborda, vom atinge și acest aspect al prieteniilor care devin tot mai greu de ținut la distanță. Dar înainte de a intra în subiect, aș vrea să te întreb câteva lucruri și să trec puțin prin CV-ul tău, ca lumea să te cunoască și să trecem dincolo de CV, dincolo de liniile acestea din CV. Ai absolvit teologia la Universitatea Adventus, ai făcut și un master la Andrews, în continuarea studiilor.
Teologice,
da. Da, da, da. Și din 2010 ești pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7, ai activat în zona aceasta a sudului Transilvaniei. Ai avut și, la un moment dat, în cadrul conferinței regionale, atribuții de comunicare, la departamentul de comunicare. Între timp, ai făcut și un master în gestiunea resurselor umane la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și, în prezent, ești în anul 2 la un doctorat în educație la Universitatea Montemorelos din Mexic. Este o universitate a Bisericii Adventiste. Acum ești și coordonatorul Radio Vocea Speranței Brașov, ești președintele Asociației Holistic Christian Education, o asociație prin care ați înființat și derulați proiectul școlii Transylvania International School, unde ești și profesor și capelan.
Da.
Cum este să le faci pe toate în direcția asta? Cum reușești?
Păi, la cum sună, înseamnă că le fac prost, că sunt multe. Mă străduiesc să le fac cât de bine, însă mă regăsesc în trei concepte, în trei idei, leadership, teologie și educație. Cam aici mă învârt.
Și apropo de leadership, educație, noi ne-am cunoscut, cred că în 2000 sau 2001, într-o tabără a Asociației Explorator pentru Viitor.
Da.
Tu ești din Reghin, eu din Brașov, în fiecare vară se organizau astfel de tabere la cort, pentru copiii din ziua de azi să meargă la cort, e ceva. Și atunci ne-am cunoscut și ne-am împrietenit atunci.
Și vreau aveam părul creț amândoi.
Amândoi, da. Și mult, 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 mult mai puține kilograme.
Da.
Vreau să te întreb, cât de mult au contat în formarea ta acei ani petrecuți la exploratori, participând la întrunirile regulate ale grupei, ale clubului, după aceea la evenimente periodice, în relația cu instructorul, cu colegii, după aceea ai crescut, ai devenit la rândul tău lider de grupă. Cum te-au ajutat în formarea ta?
Cred că ar trebui să realizăm, mai ales religioși, oamenii religioși practicanți sau neoprotestanți, să realizăm efectul mare pe care îl are o astfel de activitate în viața noastră. Nu ne dăm seama, trecând prin ele, dar ne formează. De fapt, întreaga gamă de activități reprezintă o educație informală, cel puțin la fel de valoroasă ca cea formală. Îți dă șansa uneori de a vorbi în fața 300-400 de oameni. Alții termină universități pe comunicare și n-au șansa asta. Apoi te învață ce înseamnă leadership-ul, să gestionezi o grupă de 20-30 de copii sau mergi într-o tabără. Îmi aduc aminte că părinții aveau încredere, nu știu cum, că mie nu vine să o am în alt instructor, cum au avut părinții mei. Păi părinții copiilor cu care mergeam în tabere, mergeam cu 18-20 de copii și aveam 17 ani, 18 ani. Erau copii de 10 ani, de 11 ani, de 12
ani. Bine, trebuie menționat că în tabăra respectivă erau și oameni mult cu experiență maturi care se asigurau că totul, toate merg în
drept. Da, sigur, însă era o călătorie, ține-i pe toți la oaltă, apar conflicte, rezolvă.
Asta voiam să te întreb, în ce privește relaționarea, chiar din postura de explorator, de copil care nu este lider, cum te ajută astfel de activități?
Te desprinde de familie încet, încet, înveți independența, înveți să te descurci, ești în pădure, uneori ne trezeam și noaptea și trebuia cu o busolă în mână să urmărim anumiți copaci, lanternă, busolă, era ceva. Îți dă curaj, te pune în situații noi de viață, pentru că socializarea înseamnă mai mult decât integrarea într-un singur grup, de exemplu la școală, da? Eu stau 12 ani la școală. Socializarea înseamnă această capacitate de a relaționa și de a hotărâ niște praguri și niște nivele la care te raportezi la ceilalți, dar tu odată ce ți-ai câștigat statutul într-un grup, tu l-ai 10 ani sau câți ani, pe când aceste ipostaze în care ne plecam în tabere diferite, întâlnim grupe diferite, oameni diferiți, solicitau din nou întreaga ființă să ne impunem, să lăsăm, să negociem, să creăm prietenii noi. O șansă extraordinară aceasta pe care am avut-o în fiecare an. Mi-aduc aminte că, fiind copil, mergeam în 5, 6, 7 tabere pe an. Tot ce prindeam, apoi crescând, adolescent fiind și apoi spre 18 ani, organizam. Eram instructor de LICU, de EXPLO, de COMPA, adică la fiecare vârstă. Acasă, să-mi spăl hainele uneori, ajungeam. O șansă consider că am avut, da. Și lucrul acesta a contat mult pentru mine.
Apropo de acasă, ai crescut și acum ai la rândul tău copii, un băiat și o fată. Voiam să te întreb cum gestionezi momentele în care realizezi și vezi în ei defecte de ale tale. Inevitabil se întâmplă asta. Cum manageriezi situația?
În primul rând, trebuie să recunoști că ai defecte văzându-le în copil, pentru că seamănă tare, tare mult cu tine. Sunt cele mai dificile momente, pentru că durerea este mai mare văzând că tu ești cumva la rădăcină sau cumva ai generat în el prin moștenirea pe care ai lăsat-o acele defecte și nu țin numai de el. Sunt mai greu de gestionat. Aparent ar fi mai ușor de iertat, pentru că îți dai seama că sunt ale tale. Dar în realitate, durerea fiind cea mai mare și întreaga ființă suferă cumva, într-un fel în care uneori ți-e greu să gestionezi tipul acela, deși aparent ar trebui să ieși mai ușor, pentru că sunt ale tale. Dar în raport cu ceea ce simți, mi se întâmplă mie ca părinte să nu gestionez cum trebuie. Dar prin comunicare, prin timpul de seară, prin momentele de 5 minute, uneori 2 ore de poveste înainte de culcare cu copilul, reușim prin vulnerabilitate. Mereu îi spun copilului, auzi, bucură-te că mai are cine să te pedepsească. Diferența între mine și tine este că pe mine nu mai are cine să mă pedepsească. Dar de greșit, greșesc încă cum greșești tu.
Cred că e important să arăți și tu vulnerabilitate copilului, să vadă, da, că și tu greșești.
Da.
Pentru că oricum copilul idealizează părintele. Așa. El este perfect, el e...
Dar și o problemă, pentru că idealizând părintele, copilul începe să crede că, să creadă că acele comportamente ale părintelui greșite în realitate sunt bune, pentru că dacă părintele meu este ideal, este perfect, ceea ce face el este bine. Iar eu dacă fac răul, răul meu este numit bine și apoi este copiat de către copil.
Da, și venind înspre tema noastră, tot acest bagaj îl aducem în relațiile noastre de prietenie. După aceea așteptăm de la alții prea mult, oferim prea puțin sau dezechilibre de tot felul. Apropo de prietenie și de relații, prin natura profesiei tale, cea de pastor, te întâlnești, ai contact cu foarte multe persoane. Vreau să te întreb, cum gestionezi relațiile cu enoriașii tăi? Poți fi realist vorbind prieten cu toți?
Le gestionez extraordinar, adică... nu știu, trebuie să-i întrebăm pe ei. Dar în întrebarea aceasta identific așa un punct nevralgic. Este foarte dificil pentru pastor să aibă prieteni în district, în biserică. Și s-a studiat puțin fenomenul acesta în lume și în România. Familiile pastorale suferă din multe puncte de vedere, dar și din punctul prieteniilor. Dacă tu te împrietenești cu cineva din biserica ta mai mult decât cu altcineva, dezechilibrezi o biserică întreagă. Tu fără să te împrietenești cu cineva din biserică...
Nu reușești să treci niște
bariere. Și chiar fără să te împrietenești cu anumiți oameni mai mult decât cu alții, alții consideră că tu ești mai prieten cu unii decât cu alții. Apoi pe tine pastorul te nu știu cum, tu ești omul pastorului. Și este destul de dificil, iar pentru mult timp am crezut și încă nu știu ceea ce să cred, dar până în momentul de față am zis că oamenii îi țin la sân, aproape de mine, din postura omului care este gata să ajute oricând și ajută, dar nu le permit să intre în sfera aceasta intimă, a prieteniei apropiate, nu pentru că n-aș vrea. Am fost în situații puse în care a trebuit să explic. Omul mă invita mereu la el, pe la unul ajunge o dată pe an în casă sau la unul nici nu poți să ajungi în casa lui din diferite motive și la altul de 20-30 de ori. Și să-i explici, mai ales când vezi că se dezechilibrează lucrurile și oamenii consideră că deja pastorul formează bisericuțe, să-i explici că ți-aș da mai mult, mă bucură prezența ta, dar în același timp există o limită a prietenilor noastre districtuale. Singura șansa noastră este să ne pocăim pastorii, adică să începem prietenii între pastori, pentru că ne înțelegem, avem probleme comune și atunci nu apare această miză sau acest pericol de a dezechilibra o comunitate.
Da, pentru că fiecare știe poziția pe care se află și atunci oferă și primește în egală măsură. Apropo de reciprocitate.
Hai să fiu vulnerabil. Când am venit în Brașov, tu erai aici în Brașov încă, parcă un an cel puțin ai stat.
Nu, chiar plecam. Când ai venit?
Nu mai știu nicio, de vreo 6 ani, 5 ani jumate.
Chiar am plecat imediat.
Chiar atunci ai plecat, dar te-am avut câteva momente și când te-am văzut, băi, n-am mai putut de bucurie și m-am și manifestat de câteva ori pe hol. Și de mai multe ori, spontan, mă opream. Nu-i bine că... Adică dintr-o dată a venit pastor și da, este o tensiune mare în inima pastorului și în inima mea, adică naturalețea și bucuria de a te privi și de a fi lângă tine a fost conștient, voit, cumva, stai mă, să mă
da, să fiu mai contextul, cadru, da. Este o presiune. Haideți să intrăm mai adânc în tema noastră. Numărul revistei tipărite, Semnele Timpului, din luna ianuarie acestui an, a avut ca temă generală prietenia și ai scris și tu un articol care s-a uitat cu titlul Despre mine înspre noi, în care te-ai uitat la prietenie prin lentilele acestea ale reciprocității. Voiam să te întreb acum la început, într-o lume în care și într-un timp în care resursele sunt limitate, individualismul este scos și ridicat tot mai mult. Eu, pentru mine, tu poți face totul, e în tine. De unde mai găsim resurse pentru a lega prietenii? Când suntem copii e foarte ușor. Mie așa mi-a fost când am fost copil și așa e structura noastră. Dar ca om matur, unde să cauți resursele pentru a lega prietenii autentice și a le menține?
Resursele sunt darul lui Dumnezeu pentru noi, sunt un dat, adică depinde din ce perspectivă privim această idee de resurse. Dacă vrem să o privim din perspectiva timpului, avem 24 de ore. Aceasta e resursa noastră. Trebuie să o folosim cât mai bine posibil. această idee ne dă cumva un confort sufletesc, pentru că prietenile sunt de mai multe tipuri, nu este doar un soi de prietenie. Ideal ar fi ca relația cu nevasta mea, nu? Cu soția, cu iubita, să fie și o relație de prietenie. Deci, ceea ce se întâmplă între mine și ea reprezintă o investiție în prietenie și îmi folosești niște resurse în tipul acesta de prietenie. Apoi vorbim despre comunitatea de lângă mine, da? Despre vecinii mei. Am nevoie de un tip de prietenie. Ideal este, dacă sunt în postura în care îmi construiesc o casă sau îmi cumpăr o casă, unul dintre criteriile principale să fie calitatea umană a oamenilor de lângă mine. Pentru că fiind un vecin, în mod automat îi ofer ceva timp că mi-e vecin. Oferindu-mi timpul acela, ar trebui să-l convertesc într-o relație de prietenie. La fel, vorbim despre biserică, nu? Dacă este o comunitate religioasă, eu oricum îmi petrec anumită perioadă de timp în biserică. Trebuie să am înțelepciunea ca tipul acesta de relație intraconfesionale în confesiune să reprezinte tot un tip de prietenie. Adică, noi avem 24 de ore. Există și pericolul să ne simțim cumva mustrați și să ne considerăm foarte materialiști, foarte pragmatici, individualiști și nu mai avem timp de prieteni cum am avut când eram adolescenți. N-ai cum să ai prieteni ca atunci când erai adolescent, pentru că ai copii, relația dintre tată și copil sau mamă și copil este o relație de prietenie. Ar trebui să fie...
Deja resurse sunt alocate multe acolo.
Sunt acolo și nu pot să spun că nu mai sunt prietenul sau n-am prieteni. Ba da, dar dacă atunci aveam 5, 6, 7, 10 prieteni, știu câți aveam, acum deja am 1, 2, dacă câți copii am nevastă, am o comunitate religioasă în care mă manifest și relaționez, deja sunt. Adevărul este că acum, în mod teoretic, am scuzat o anumită tendință a societății și a fiecăruia dintre noi. Din păcate, nu acesta este motivul pentru care noi nu mai suntem prietenoși și nefiind prietenoși sau nu suntem prietenoși pentru că am renunțat să investim în prietenii de lângă noi. Nu mai rupem din timpul pe care îl putem rupe pentru prietenii. Astăzi n-ai timp să stai la poartă să vorbești cu cineva.
Și cum putem să ne antrenăm, apropo de reciprocitate, dacă tot avem niște prietenii și să avem niște prietenii valoroase și din care să ieșim câștigați, cum ne putem antrena pentru a menține un echilibru în prietenile noastre, în ceea ce privește ce oferim, ce investim și ce așteptări avem? Că totdeauna aici apar probleme. De multe ori, poate e o persoană care e mai generoasă și intră în prietenie și după aceea e dezamăgită că nu primește nimic în schimb. Alții așteaptă de la început să primească. Cum ne antrenăm să menținem un echilibru în prietenie?
Nu există reciprocitate în prietenie. În revista aceea, articolul pe care l-am scris, cumva era în desonanță cu, nu neapărat, hai să spunem, într-o dialectică, într-o tensiune care cumva se echilibra pentru o privire în ansamblu. Matematica reciprocității poate fi descrisă printr-o ecuație imposibilă. Nu poți oferi cât primești și nu poți primi cât oferi. Dacă în prietenie intru și construiesc pe premiza reciprocității, în încercarea de a păstra echilibrul acesta, prietenia aceea în scurt timp nu va mai exista. Pentru că prietenia, de exemplu, ține de percepții. Prietenia ține nu de valoarea lucrului, ci valoarea unui lucru o dă percepția mea asupra lucrului. De exemplu, cel mai mare bine pe care poți să-l faci unui om este să îi rezolvi situația care îl arde exact când are nevoie de ajutor, ajutorul tău, chiar dacă în alte contexte e un nimic, îl iei cu mașina. Dar dacă îl iei cu mașina în timpul potrivit, după ce el 2 ore a rămas pe drum nu știu unde și tu ai avut drum pe acolo, pe tine nu te-a costat nimic, dar pe el l-a schimbat, i-a salvat viața poate sau nu te va uita niciodată. Deci comportamentul meu, din perspectiva și percepția mea, este mic, n-am dat aproape nimic, dar în percepția lui mi-a dat totul. I-am dat totul și atunci el va încerca să-mi răspundă dându-mi nu în raport cu ceea ce simt eu că am dat, ci în raport cu ceea ce simte el că a primit de la mine. Pot, de exemplu, în reciprocitate să ajut pe cineva să dau ceva, iar acel ceva să nu fie necesar acelui om. Păi nefiind necesar, pe mine poate m-a costat. Și uneori părinții, dar câte ți-am dat, copile? Da? Și tu nu răspunzi, adică tu te comporți așa cu mine, nu mi-oferi înapoi, dar nu există reciprocitatea. Chiar dacă m-a costat pe mine ca părinte sau ca prieten, da? Dacă celălalt n-a avut nevoie, el uneori nu că nu simte nevoia să-mi dea ceva în schimb, ci cumva simte nevoia ca eu, cel care i-am dat, să-i mai dau ceva, pentru că el simte un sacrificiu că a primit lucrul acela de care n-avea nevoie. Reciprocitatea este frumoasă în teorie, trebuie să existe în relațiile de prietenie, dar nu poate să devină nici fundament, nici premiză, nici scop, ci avem nevoie de o înțelepciune de a potrivi relațiile noastre într-o asemenea manieră încât să nu căutăm reciprocitate.
Dacă ar fi să trasăm un spectru al tipurilor de prietenii prin prisma reciprocității, să vedem ce prietenii bune sau rele sunt și gradele dintre ele, la ce exemple, ce tipologii te-ai gândi și am putea să stabilim?
Sunt unele relații în care unul dintre parteneri îl sufocă pe celălalt. Vrea să-i ofere, îi oferă mult. Unul nici nu așteaptă foarte mult în schimb, ci el se simte bine oferind. Dar este foarte important ca ceea ce oferim să trebuiască celuilalt. Pentru că binele pe care îl percep eu s-ar putea să nu fie binele celuilalt. Mi-aduc aminte, îmi povestea cineva de bunica lui, cum dimineața la vreo 4:30 îl sună, fiind în aceeași casă, într-o cameră, stând în camere diferite: trezește-te, du-te, că trebuie să nu întârzi. Săraca bunicuță n-a dormit toată noaptea ca să-l sune să nu uite. Chestiunea este că tânărul acesta a avut ceva probleme noaptea, de-abia s-a culcat pe la vreo 3. El s-a hotărât că vrea să plece, dar lasă că pot să plec mai târziu. Bine, e stilul acesta al bunicuței, adică din dorința de a face bine, de a ajuta, intră cu totul în suflet, cu grijă. Dar există tipul acesta de reciprocitate care nu este sănătos. Când oferim, trebuie să oferim în raport cu nevoile celuilalt. E un text în scriptură pe care îl interpretăm greșit cele mai multe ori: ceea ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Eu zic că nu, faceți-le oamenilor ce-și doresc ei să li se facă, dacă lucrul acela este bun, pentru că nu te să-i judec pe toți după ceea ce sunt eu. Textul acesta este cumva un scut în fața oamenilor care judecă,
care
și
abuză,
spune, da,
care
spune,
abuzează.
Nu, da, nu judecați, pentru că el a făcut lucrul acesta, dar el l-a făcut pentru că el crede că e bun. Dar poate fi textul acesta corect, trebuie privit dintr-o anumită perspectivă. Dar în mod obișnuit noi suntem chemați să facem oamenilor, să le oferim oamenilor, nu ceea ce vrem noi sau ne-ar plăcea nouă, ci ceea ce lor li s-ar potrivi.
Ok, deci cel care sufocă cu prea mult.
Cel care sufocă.
Așa.
Este cel care așteaptă în schimb aceeași doză de ceea ce este imposibil. Pentru că, așa cum spuneam înainte, ecuația aceasta este imposibilă. Matematica reciprocității este imposibilă. Intri fără așteptarea aceasta. Există un alt pericol. De exemplu, să-i oferi unui om un lucru pe care și-l dorește, dar lucrul acela să fie rău. Uneori, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci pentru cineva este să-l refuzi. Pentru că dându-i, oferindu-i un comportament sau un dar, acel comportament încurajează ceva negativ în el sau acel dar îi schimbă mintea și îi face rău. Uneori iubirea se poate manifesta prin refuz, da? Sau prin îndepărtare, făcând rău prezența mea sau ceea ce sunt sau ceea ce îi ofer. Sau putem vorbi despre abuz, așa cum știm, da? Despre sindromul Stockholm. Poți ajunge până într-acolo încât cineva fiind abuzat să se îndrăgostească de cel care abuzează și să simtă plăcere și nevoia să fie dominat. Ajungi până într-acolo încât îi oferi totul abuzatorului. Îi dai, trăiești pentru și simți că totul ești cel mic și el cel mare și că faci prea puțin. din nou este total nesănătos. Este o relație disfuncțională și sunt astfel de relații de prietenie, în special în căsătorii, dar nu doar în căsătorii, ci și în prietenii, în care unul este abuzat și se simte bine. Se creează în el niște tipare, o nevoie, această dominare îi dă o siguranță. Și atunci, pentru siguranță, de dragul siguranței, ești dispus să renunți la multe lucruri și se schimbă mintea. Cam asta mă gândesc.
Cam astea ar fi tipurile de prietenii, uh-huh, raportat la reciprocitate, la ce aduce fiecare și ce
ori așteaptă mult, fie. Ori prea mult, ori prea puțin, ori ceea ce nu trebuie, ori ajungem chiar într-o boală, da, într-un sindrom și nu ne mai revenim. Am putea gândi să vorbim despre tipuri și în funcție de relațiile în care suntem. Pentru că reciprocitatea capătă anumite dimensiuni în cadrul familiei, că și acolo este o prietenie, primește o dimensiune diferită în cadrul prieteniei, obișnuite, amiciție, da? Suntem amici. De exemplu, am prieteni pe care nu-i văd de un an de zile. Nu i-am văzut timp de un an. Dar când îl văd după un an, nu simt nevoia să-l sun, să mă sune, să ne dăm, cum era mai de mult, ne dădeam bip-uri, știi? I-am dat bip, că erau scumpe, da, minutele.
Exact.
M-ai prins, știi?
Da, știi că s-a gândit la tine.
S-a gândit la tine și era fain, era o copilărie de-a noastră. Dar nici nevoia asta nu o simți cu unii oameni, ci ești conectat cumva la nivel structural, știu, intelectual, rațional. Îl vezi după un an și este ca și cum l-ai văzut ieri. Continui discuția de acolo de unde lăsat-o. Sau îți oferă un confort, fără să-i dai, fără să-ți dea. Știi cine este el, știi cine ești tu și știi că într-un moment de criză, indiferent unde ar fi, indiferent de situație, ai pus mâna pe telefon, i-ai spus și el rezolvă. Am, de exemplu, tipul acesta de prieten în România și în afara României. Deci am putea să privim la reciprocitate și din perspectiva tipurilor de relație, soț-soție, copil, amiciție sau alte tipuri de relații.
Putem găsi în Biblie ceva principii, ceva, o ecuație care să ne salveze?
Wow! Păi dacă te uiți la exemplele Scripturii, iarăși vezi că prietenii n-au oferit egal. Eu mă gândesc la David și Ionatan, nu?
Ionatan a dat aproape totul.
A dat totul.
Nu, totul, chiar totul a dat.
Totul,
chiar era dispus, i-a spus lui David... Da. Când și-a dat seama că tatăl său, Saul, luase într-o direcție complet greșită, i-a zis, tu ești cel ales, eu voi fi lângă tine.
Așa este, este incredibil. Eu când citesc în Sfânta Scriptură, mă apucă rușinea că vorbesc copiilor mei mai mult de David decât de Ionatan. Pentru mine Ionatan e un simbol. E o reprezentare, un simbol al iubirii desăvârșite. Este inimaginabil. Nu tată, nu fiu, nu copilul ta, nu copilul tău, nu nevastă ta, nu bărbată, ci un om. Un
prieten. Ce principii? Nu numai din exemplul acesta, dar ceva, uite, cu care să rămânem.
Din exemplu,
când încheiem podcastul, să rămânem cu ceva.
Din exemplul lor, da? Ionatan n-a așteptat reciprocitate, ci l-a oferit necondiționat totul. Totul i-a oferit lui David. Pentru că fundamentul relațiilor lor a fost iubirea. Dar dincolo de iubire a fost și înțelepciune. Pentru că a existat și o potrivială între ei. Adică Ionatan se simțea bucuros, împlinit, cu sens, fericit, oferind. Biblia spune că e mai fericit să dai decât să primești. Ăsta e un salt al credinței. Fără să-l experimentezi, nu poți să-l pricepi, că te bucură când primești ceva. Dar mai mare bucurie atunci când ai. Făcând pasul acesta al credinței, ajungi acolo. Deci Ionatan, vorbim în limbaj religios, că mai binecuvântat este cel care binecuvintează, sau mai fericit este cel care fericește,
mai câștigat
este cel care oferă, da. Și în sensul acesta, Ionatan era fericit dând, dar ca să fii fericit oferind,
trebuie să nu aștepți
și trebuie ca acest dar să vină din iubire. Adică, dacă nu există iubire în relație, eu nu-mi iubesc copilul, n-am cum să fiu bucuros oferindu-i, dar pentru că îl iubesc, atunci sunt fericit. Deci bucuria lui a venit din faptul că iubea, din faptul că oferea, iar David și ceea ce era David era răspunsul nevoilor lui sufletești. Adică simpla prezența lui David, fără să fie nevoie de anumite comportamente ale lui, gesturi ale lui, stingea o sete din inima lui Ionatan, adică era o potrivială a privirilor, a intereselor, a gustului, a poveștii, în așa fel încât se simțea hrănit omul prin simpla prezență sau comportamentele lui naturale răspundeau nevoilor lui Ionatan. Aici, în aceasta constă înțelepciunea prietenilor. Să găsim cumva oameni care, fără să-i coste sau fără să le cerem ceva să ne ofere totul, ei neștiind că ne oferă și noi invers. Pentru că există pericolul să încerci să devii prietenul cuiva și orice ai face pentru el, nu poți deveni prietenul lui. Încercând să-l mulțumești și sacrifici și dai, nu, și te costă chestiunea aceasta. De aceea în prietenie, o relație premergătoare căsătoriei, dacă e vorba de bărbat-femeie, da, băiat-fată, în prietenie avem nevoie de această înțelepciune a potrivirii în așa fel încât să nu ne coste. Adică eu ăsta sunt. Problema se pune dacă prin ceea ce sunt eu și fac oricum, tu îți găsești împlinire? Că dacă mă costă fiecare comportament și eu trebuie să-l programez gândindu-mă, mă, trebuie să-i placă lui Beni. Aia nu este... Atunci am în minte reciprocitatea, da. Trebuie să-i dau, trebuie să-mi dea.
Da. Da, uite că timpul a zburat foarte repede discutând despre acest lucru și mă bucur că am putut să dăm și niște lucruri punctuale, lucruri care să rămânem și de unde să pornim atunci când ne uităm la prietenie.
Un minut. Reciprocitatea este valabilă doar la gândul sau doar în ideea că eu trebuie să răspund omului. Niciodată reciprocitatea nu-mi dă dreptul să aștept. Pentru că, de exemplu, dacă eu aștept ca altul să-mi dea, eu oferindu-i, îl simt dator pe om, orice mi-ar face nu mă bucură. Pentru că ceea ce face el este dator oricum să facă. Deci dacă într-o relație există conștientă imaginea reciprocității, acolo nu există satisfacție, bucurie, n-are nicio șansă de dăinuire.
Da. Cei care sunt interesați mai mult despre prietenie, articolele revistei din ianuarie se regăsesc acum pe site-ul semnele timpului.ro, chiar și articolul pe care l-ai scris tu. Dacă vom lăsa și în descrierea clipului un link către categoria aceasta pe semnele timpului.ro pentru a vedea diferitele fațete ale prieteniei și ale, nu doar ale reciprocității în acest aspect. Voiam să ne recomanzi o carte, așa cum i-am invitat pe toți invitații să ne recomande o carte la final. Ce recomandare ai pentru noi?
O carte care m-a marcat pe mine, eram pe clasa a 12-a când am citit-o, la bacalaureat la română, am și vorbit despre ea, vorbindu-le despre postmodernitate și modernism. Este cartea Omul Recent, scrisă de Horia Patapievici, un om de cultură, un gânditor pe care îl stimez enorm de mult, un om care vorbește atât de frumos despre Dumnezeu dintr-o perspectivă foarte rațională, foarte clară, foarte concretă, științifică. Este o valoare pe care poporul român o are. Cartea este intitulată Omul Recent și este o recenzie a modernității din perspectiva unui om modern sau din perspectiva omului modern, care diferă de omul postmodern, pentru că postmodernitatea este descrisă cumva ca așa, ca o imagine iluzorie, la fel ca și tendința de a ne întoarce în tradiționalism, și un termen care pe mine m-a marcat este tocmai această referire la o modernitate recentă, pentru că după postmodernitate, despre ce să mai vorbim? Despre postmodernitate, că se schimbă societatea.
Câte posturi să mai adăugăm?
Meta-modernitate. Nu, putem vorbi despre o modernitate recentă care este lângă noi, iar descrierea modernității recente din ochii și din pana acestui autor este extraordinară. Recomand oricui să citească cartea aceasta.
Îți mulțumim mult pentru recomandare și m-ai întrebat când ai venit aici ce cu clepsidra. În ultimele episoade a avut o anumită funcție și momentan o păstrez. E șansa ta ca după ce ți-am adresat eu întrebări să-mi adresezi și tu mie o întrebare.
Nu mă zăpăci.
Dar eu va trebui să răspund cât timp ține
cât
nisipul.
Cât ține să te întreb eu ceva pe
o întrebare,
tine?
Da.
Vai de mine! Ce-mi faci, Beni? Eu sunt învățat să mă întreb în lumea, nu să mă întreb eu.
Asta este surpriza.
Da. Ce te-a determinat să intri în proiectul acesta? Ce te-a câștigat? te știu un om implicat în chestiuni de PR, nu? De, nu te-am văzut până acum în postura de moderator într-un podcast. Văzându-te, mi se pare că se potrivește și că îți stă foarte bine și ești exact acolo unde trebuie. Mă întreb cum a reușit.
Păi, hai să întoarcem.
Alina, cine a reușit
să întoarcem clepsidra?
Convingă.
Invariabil, faptul că Alina este soția mea și este redactor la Semnele Timpului a contat foarte mult. Am avut încredere foarte mare. Sunt prieten și cu Norel, ne știm de mult timp, de când sunt prieten cu Alina. Și să știi că s-a născut, mi-am dat seama ce presupune și ce va trebui să fac după ce am spus da, mergem înainte. S-a născut dintr-o discuție legată de emisiunea Semnele Timpului. Și eu am spus că mi-ar plăcea să facem un podcast. Discutând înainte și înapoi ce să fie, am ajuns la ideea că putem să facem un podcast. Și plăcându-mi acest tip de produs, media, am zis că ok, am făcut un salt. De fapt, așa se întâmplă cu multe decizii. Sari și vezi. Așa e cu căsătoria, cu multe lucruri. Sari și vezi.
Și vezi cum
acum
e.
Sunt încă în salt. Încă... Dar nu. Deci, începe să prinde și a fost o provocare. Și am spus hai să accept provocarea.
Deci a contat și echipa, încrederea pe care ai avut-o.
Exact, și posibilitatea de a discuta cu oameni, a cunoaște oameni noi, o să fie invitați pe care nu-i voi cunoaște, doar îi știu. Și atunci voi avea șansa să-i cunosc în modul acesta și da, de aceea am acceptat.
Mă bucur, mi-a plăcut totdeauna la Norel că a căutat oameni foarte frumoși, capabili lângă.
Mulțumesc, acum să nu pară că te-am chemat să mă laud.
Nu e cazul, cei care mă cunosc. Dar când vedeam pe câte vreo unul pe care îl consideram potrivit pentru astfel de chemare, nu podcast, ci să scrie la Semnele Timpului sau ceva de genul acesta, mereu îi spuneam lui Norel, uite, omul ăsta, mie îmi place de el. Când te-am văzut, m-am bucurat, dar eram curios cum
da,
s-a născut
așa,
asta.
Așa a fost, cum ți-am spus, este încă îmi dau seama ce se întâmplă, dar da, mă bucur că am acceptat să fac ceva ce n-am mai făcut până acum. Sper să fie ok și sper să reușim prin podcastul acesta să aducem mai aproape lucruri valoroase, lucruri care să învețe pe oameni și să le rămână și să le fie de folos. Până la urmă, acesta este scopul. Îți mulțumesc, Ștefăniță, mult că încă o dată că ai acceptat invitația, ai participat la discuția aceasta despre prietenie și pe viitor, dacă tot ești în zonă și o să mai facem aici, cine știe?
Cu dragul.
Mă bucur că ești disponibil și sper că nu simți că profit de prietenia noastră.
Nu, mi-e drag. Când am mai stat noi o oră să vorbim așa?
Da.
Adică mi-a făcut bine.
Mă bucur. Încă o dată îți mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor celor de aici de la Radio Vocea Speranței Brașov.
Cu drag.
Îți mulțumesc și ție că ai rămas până la finalul discuției noastre. Te aștept cu drag și în ocaziile următoare. Dacă ne-ai urmărit pe Speranța TV, ne vom revedea săptămâna viitoare la aceeași oră. Dacă ne-ai ascultat pe platformele de streaming online, nu uita să ne dai un follow, săptămânal vom posta un nou episod cu un nou invitat. Același lucru este valabil și pe canalul nostru de YouTube, unde te invit să dai subscribe. De asemenea, dă un like și un share acestui episod pentru a ajunge la cât mai multe persoane. Până la data următoare, nu uita, gândește mai departe.